Nyt alkaa Ristiaallokossa, jonka tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Ristiaallokossa. Toimittajana Ali Niemelä.
Mauno Mattila, Seinäjoelta. Tervetuloa Ristiaallokko-ohjelmaan tänään tänne Radio Daylle ja minä olen toimittaja Ali Niemelä.
Kiitoksia.
Miltä se tuntuu? Tänään on tullut vuosia 41 mittaria ja sä oot onnellinen 7 lapsen isä.
No kyllähän se on mukava tulla aina kertomaan siitä toivon perustuksesta, mikä on elämään rakentunut. Että se iso juttu ei ollut se 41 vuotta sitten, kun minä synnyin, vaan 11 vuotta sitten, kun minä saan uudesti syntyä ja tulla Jumalan lapseksi Jeesuksen Kristuksen omaksi.
Niin, sulla on 2 syntymäpäivää.
Kyllä.
No kumpi niistä on se parempi?
No kyllä ne molemmat on tärkeitä, kun ilman toista ei olisi toista ja ilman toista sillä toisella olisi merkitystä.
Niin. Tänään ennen kuin mennään myrskyyn, niin puhutaan vähän sieltä sun uskoon tulosta. Miten se Mauno ja Jeesus kohtasi? Ja kenen oli aloite?
Kyllä Jeesus aloitti. Kyllä se sellainen oli, että mulla oli ihan oma meno ja tämmöinen niin sanottu Nokian insinööri, niin kuin minä joskus olen todennut taustalta, olin siellä. Ja siellä oli hyvin vähän, siellä kun oli ateisti, koodareita ja muuta. Se oli hyvin vähän uskoa esillä, mutta kyllä siellä oli muutama uskovainen, oli vähän semmoisia piilouskovia ja minä ruvesin ärsyttelemään sitten työkaveria ja väittelee siinä hänen kanssaan. Ja mulla oli kyllä semmoinen niin kuin yleisuskonnollinen tausta tai semmoinen niin kuin katselmus. Ja äiti oli uskovainen ja semmoinen oli jotain sytykettä siihen ollut olemassa, mutta se oli täysin niin kuin oli ohdakkeet peittäneet. Niin työkaveri sitten, niin sen kanssa alettiin väittelemään. Kuulemma raahelaista oikein pahoja väittelemään. Meitä oli 2 raahelaista siinä Oulussa siinä työpaikalla ja hän oli uskovainen siinä, niin hän siinä, kun me väiteltiin ja mä sanoin hänelle, että kun me juutalaista keskusteltiin, se oli kova keskusteluaihe edelleen tänäkin päivänä, että juutalaista ne tappoi Jeesuksen. Niin Jeesuksenkin, että nehän on niin kuin kaiken paha alakuja juuri, niin kuule se uskovainen työkaveri räjähti siinä. Se oli latautunut täyteen Jumalan sanaa kotona ja muuta, niin se räväytti mulle, että Mauno, sinä ja minä ollaan tapettu Jeesus. Ja mut jauhotettiin siinä, niin kuin sanotaan. Meni luu kurkkuun, mä lähdin tupakille siinä vaiheessa ja ruvesin miettimään sitä. Ei ollut sanaa sanoa vastaan ja kerrankin joku sanoi sen suoraan, että se tuli mulle henkilökohtaiseksi asiaksi. Ja aloin sitten netistä tutkimaan YouTubesta videoita, niin minkä tein itse tänä päivänä videoita, niin sieltä aloin opetuksia tutkimaan ja kuukaudessa minä olin kypsää tavaraa, minä tuli hirveä synnin tuntoon ja sieltä lähdi sitten hapuille etsimään Herraa.
Ja löytyi.
Herra löytyi sitten, oli uskovainen vihkipappi ja mä tiesin hänessä joku loisti. Mä aina aistin, että hän on vähän erilainen pappi kuin muut ja hänen kotiaan meni ja halusin selvittää, että joutuuko kaikki helvettiin. En mä ajatellut enää, että mulla ei ole mahdollisuuksia pelastaa. Mä ajattelin, että mä oon niin toivoton, kun mä olin niin paha syntinen, että mä tein syntilistan jopa paperille. Kaikki omat pahat tekoni siihen ja tuli pitkä lista kuule. Ja se syntilista taskussa lähi käymään sen vihkipapin tykönä. Ja mä en muista paljon, mitä hän siinä evankeliumia avasi ja selitti, mutta sen hän ymmärsi tehdä, että hän nykäsi kalan pintaa. Ja siinä se oli niin hyvin, oli jo koukun niellys siinä, että nyt oli aika ottaa ja pelastaa Mattilan Maunu sitten. Ja hän kysyi siinä, että haluatko, että mä rukoilen sen puolesta, että saat synnit anteeksi. Ja hän rukoili minun puolesta ja julisti synnit anteeksi. Ja se oli ihmeellinen, kun kotiin lähti ajamaan, niin kaikki se ahdistus ja tuska ja taakka yhdessä hetkessä otettiin pois.
Eikö
valtava rauha, kun puettiin päälle ja vaimokin oli ihmeessä, kun menin kotiin, kun naama loisti, kun naantali aurinko sitten. Ja mä ajattelin, että mä pidän niin kuin vähän omana juttuna tämä, että vaimo oli ateisti silloin, että se ei tykkää näistä. Niin eihän niitä malttanut olla kertomatta, kun oli se valtava aarteen löytänyt ja saanut synnit anteeksi. Ja sitten lähti muuttumaan elämään.
Ja vaimo tuli pian uskoon perässä.
pari viikkoa meni siinä vaimo huomasi, että nyt on uusi isäntä talossa, että se ei enää kiroille eikä ryyppää, eikä siellä on niin kuin muut asiat tullut mieleen ja se lukee tuota Raamattua. Hänellä oli niin suuri vaikutus siinä ja hän teki sitten omaa uskonratkaisuja ja sitten siitä pari kuukautta meni eteenpäin ja kävimme yhdessä sitten kasteella ja siitä alkoi sitten uusi elämä.
Niin, avioliittokin korjautui. Se oliko, eikö teillä ollut vaikeaa siinä, että...
Meillä oli jo semmoinen, niin kuin vaimo oli kypsynyt siihen mun jatkuvaan piletyselämään. Siinä oli sitä musiikkielämää, viihdeelämää, siinä oli vähän pilvenpolttelu-elämää, siinä oli alkoholia. Ja vaimo alkoi kyllästyttää, kun se pyöri siinä, että hän oli jo kahtelemassa asuntoa muualta. Ja tosiasiassahan on, että Jeesus pelasti myös meidän avioliiton ja perheen. Ja sen jälkeen on syntynyt meille 5 lasta lisää siitä sitten sen jälkeen Herra on ollut kanssa.
Uskon elämä ei ole aina helppoa, eikä se ole. Meitä voidaan joskus viedä harhaan. Astuit uskoelämässä junaa, joka oli täynnä vaaleanpunaisia unelmia, mutta se ei ollut totta. Mihin junaan sinä astuit?
Niin siitähän me ei nyt oikein päästä mihinkään, jos mä en sano suoraan, että menestysteologia. Amerikasta tullut harha, niin kuin Jehovan todistajat ja mormonit, ja sieltä on tullut paljon pahaa. Sieltä on tullut hyvääkin toki Amerikasta, mutta tämmöisiä kristillisiä harhoja on tullut. Että tämmöinen kristillisperäinen liike kuin menestysteologia, se sekoittuu monesti ihan vapaissa suunnissa ja kirkon piirissäkin uskovien sisään, ja sekaan tulee sinne tätä oppia kirjojen muodossa. Esimerkiksi Amerikasta tuli Suomeen semmoinen kuin David Herzog ja hän kiinnosti monia ja mä ajattelin, kun hän puhuu näistä tekniikkajutuista ja ääniaalloista ja katsokko insinööri taustalla, niin se sytytti, että voihan se evankeliumi näinkin kertoa ja minä en huomannutkaan, että minulle syötettiin pajunköyttä siinä hetkessä.
Millä se pajunköysi sitten, mitä se aiheutti? Myrkyttikö se sun uskon elämä ja veikö se rahat?
No kyllä se vei rahaakin, mutta se nyt on pieni asia. Rahaa voi tehdä aina lisää siinä, mutta se mikä siinä oli, että se vieras henki, joka aina liittyy siihen toiseen evankeliumiin, se alkoi tekemään työtä siinä, että alkoi opinkohdat muuttumaan. Ja mä luenkin tästä yhden sanan paikan Jumalan sanasta, joka on mulle ollut Jumalalta kokenut, että hän on mulle avannut tämän paikan erityisesti toista korintolaiskirjaa 11. luvusta. Apostolien tekoja, ja tämä on terävin miekka tähän alueeseen. Mä sanon rohkeasti, että tämä on terävin miekka, mutta tässä kuvataan se niin kirkkaasti, mitä minulle tapahtui, ja mistä on kysymys, ja mitä on monille muillekin tapahtunut, ja kiitos Jumalalle, sieltä on tie poiskin, mutta Paavalilla oli huoli korintolaista, ja hän kertoo tällainen. Toinen korintolaiskirja 11. luvusta, jakeesta 3. Mutta pelkään, että niin kuin käärme kavaluudellaan petti Eevan, samoin teidän mielenne turmeltuu pois vilpittömyydestä, joka teillä on Kristusta kohtaan. Ja tuossa vielä tarkemmin pitäisi lukea yksinkertaisuudesta. Se yksinkertainen usko alkaa muuttua toisenlaiseksi. Sillä jos joku tulee ja saarnaa jotakin toista Jeesusta, jota emme ole saarnaneet, siis on mahdollista, että saarnataan toista Jeesusta, kun mäkin ajattelin, että eihän nyt se sama Jeesus kuvataan vaan vähän eri tavalla, mutta siellä oli toinen Jeesus. Ja sitten Paavali jatkaa. Tai jos saatte toisen hengen, jota ette ole saaneet, tai toisen evankeliumin, jota ette ole vasta ottaneet, sitä te hyvin siedätte. Sanoo tämä minun uskonpuhdistuksen juhlavuosi, Raamattu. Ja sitten hän kuvaa, miten nämä tulee. Mutta minä en pidä itseäni missään kohden noita hyvin korkeita apostoleja huonompana. Minusta alkoi tulla tämmöinen hyvin korkea ja sen sijaan, että se ehkä vähän alemmuuskompleksissa oleva semmoinen hiljainen koulupoika, kun se oli tullut uskoon ja semmoinen insinööritaustainen, niin musta alkoi tulla, niin kuin me käytetään Raahessa sanaa, koppava. Musta alkoi tulla ylpeä siellä ja mä muistan, se henki paisutti valtavasti. Mä aloin kokemaan, että mä oon synnitön ja mä aloin kokemaan, että mä kävelen päätä korkeammalla muita. Mä muistan, kun mä kävin Raahen kadulla yksi kerta, niin mä ihan oikeasti kahtelin ihmisiä ja mä ajattelin, että mä oon paljon yläpuolella noita muita. Mä työpaikallakin koin siinä ja siinä oli kummallinen homma, että mä jopa huomasin, että esimieskin alkoi niin kuin nörtyä siinä, että mulla oli niin kuin hänen valtakunnassa, joka oli uskosta asaton, niin mulla oli niin kuin yläpuolella yläote siinä. Ja totta kai kun ylpeys tulee, niin sinne tulee häpeäkin lopulta sanoo Raamattu. niin sinne alkoi sitten ne kohdat, mitkä aikaisemmin oli Raamatussa, oli kiinnostanut mua, semmoiset asiat kuin Jeesuksen paluu ja ristintyö ja tämmöiset hyvin niin kuin perinteiset teemat, niin alkoi tulee toiset kiinnostuksia, että alkoi tulee ylistys ja alkoi tulee semmoinen uskolla parantaminen ja semmoinen uskon voima ja koko käsitys uskosta alkoi muuttua, että se ei ollutkaan enää luja luottamus siihen, mitä toivotaan, vaan uskosta alkoi tulemaan käytettävä voima. Niin, että minä voin uskollani saada aikaan ihmeitä. Jos minä alan uskomaan vaan, niin minä voin itsestäni synnyttää se usko ja sillä uskon voimalla tehdä sitten asioita. Ja sitten alkoi löytyä kirjallisuutta ja paljon siltä niin kuin amerikkalaista Kenneth E. Haginin kirjallisuutta, Benny Hinnin kirjallisuutta, videoita, opetuksia, siellä oli Rodney Howard Brownia, siellä oli muita tämmöisiä monet amerikkalaista lähtöisiä, jotka ovat näitä korkeita apostoleja, niin kuin mistä Paavali tuossa varoittaa tuosta toisesta evankeliumista, toisesta hengestä ja toisesta Jeesuksesta. Nämä alkoivat tulemaan ja löytyyhän täältä sitten koto-Suomestakin toki sitten monia paikkoja ja liikkeitä, joista on myöhemmin sitten puhunutkin, niin josta alkoi tätä löytämään ja siitä alkoi tulee semmoinen, että mä lähdin pois siitä mun vanhasta seurakunnasta. Mä olin silloin Oulun helluntai-seurakunnassa. Mä lähdin pois sieltä vähän halaveksua, että nuo on niitä kirjanoppineita. Ja nyt mä oon siinä voimassa ja nyt me mennään. Ja pari vuotta sitä kesti sitä ruljanssia.
Sait nimityksen Oulun apostoli.
Siihen aikaan liikkynyt uskonliikkeen apostoli. Kun Patrik Tiainen siunasi minut Oulun apostoliksi ja minä lähti sitten Oulun kadulle käymään ja oli se mahdotonta hommaa, kun vaimo oli raskaanakin jo pitkällä, niin ei muuta kuin temmata vaimoa mukaan ja kummakin höyryttäen lähetti lappuja sinne jakamaan ja oltiin niin voimakkaita evankelistoja ja ajateltiin, että mä ajattelin, että mä oon varmaan niin kuin Oulun ykkösmies siellä hengellisesti. Ja oli niin paljon noussut niin kuin sanotaan virtsapäähän jo siinä vaiheessa. Mutta sitten se tultiinkin myöhemmin kolinalla alas, mutta siellä alako tulee tämmöinen ja se on jännä juttu, se vieras henki, niin se vei semmoiseen hirveään ruljanssiin, että mulla oli viikkokalenterissa joka päivälle joku seurakunnan kokous eri seurakunnissa ja mä olin tavattomaa aktiivia meniä ja niin kuin käyttäisin sanaa höyryttäjä, etkä mentiin tosi lujaa ja aktiivisesti ja hyvin paljon sain tuhoa lyhyessä ajassa, jos näin sanottu.
Tuli päivät, jolloin sä pääsit Jumalan armosta ulos tästä kaikesta. Miten Mauno pääsi ulos menestysteologiasta?
Se, mitä Jumalan piti ensimmäisenä tehdä mulle, oli katkaista kytkökset niihin piireihin. Ja Jumala siirti mut erikoisella tavalla Seinäjoelle. Ja mulla katkesi ne yhteys niihin vanahoihin tuttuihin, niihin äärikarismaattisiin yhteyksiin Oulussa ja niihin menestysteologisiin piireihin. Ja samaan aikaan Jumala laittoi mulle sydämelle tutkimaan mun iso isä, joka oli körttiläissaarnamies.
Mikä hänen nimensä oli?
Reinhold Pihlajaniemi. Ja minä menin sinne yli 100 vuoden vanahoihin papereita tutkimaan. Minä menin körttiläisten herättäjän kirjakaupan vintille kysyyn, saanko mennä tutkimaan heidän yli 100 vuotta vanhoja papereita ja hengellisiä tekstejä luija. Siellä huomaamatta minä näin toisenlaista evankeliumia kuin mitä se menestysteologia. Minä näin siellä sen heikon kurjan syntisen, joka saa armo kohdata ja mä löysin sitten sieltä todistusta sitten ja näitä tekstejä tältä minun esi-isältäni ja kävin jopa siellä hänen kotikylässään Ylivieskan Raudaskylässä ja sieltä löytyi semmoinen vanha tie, jota kutsuttiin heittomerkkeissä Renholtin kaduksi. Hän oli asunut siellä ja pitänyt kokouksia. Hän oli tämmöinen vanha, yli 100 vuotta sitten Ylivieskassa asunut kiertelevää maallikkosaarnaaja ja tämäkö mä alkoin tätä tutkimaan ja sitten mä ruisin miettiä tämä menestysteologiaa, kun eihän musta tullut körttiläistä enkä vieläkään, mutta mä ruisin vertaamaan tämmöistä eri näkökulmaa ja siinä valossa, kun mä vertasin sitä tähän menestysteologiseen amerikkalaiseen markkinointimalliin, ja mä huomasin, että oli ihan eri näkökulma ja mä huomasin, siinä ruisin tutkimaan sitten näitä vaiheita ja sitten siinä kun mä olin Seinäjoelle muuttanut ja tein tätä tutkimusta ja sitten mä aloin pikkuhiljaa sain palsamia silmiin. Mä aloin huomaamaan, että silloin esimerkiksi oli tämä Patrik Tiainen liikenteessä tämmöinen Kokkolan apostoli, ja silloin mä aloin huomaamaan, että ei tämä ole tervettä kaikki. Mulla oli pikkusen ollut kysymystä. Siinä mä aloin jo huomaa, että tässä jotain on pahasti vielessä, ja sitten tuli tämmöinen joku isompi Nouse Suomi-tapahtuma, ja mä aloin huomaa, että ei tämäkään ole oikea. Täällä on jotain tämmöistä pahasti pielessä, ja sitten mä ruvesin oikeasti tutkimaan. Ja se meneekö paljon oli semmoinen, kun mä luin ihan Wikipedian menestysteologia. Artikkeli. Mä olin kuullut kyllä, että joku niin pilikkaa menestysteologisia näitä, jotka on niin tosi uskovia. Että se on vaan pilikkaa sana tämä menestysteologia. Mutta sitten mä aloin huomaa, että tämä on ihan tämmöinen järjestelmä, oppijärjestelmä. Ja se on niin tämmöinen kristillinen niin korvikeliike. Ja mulla alkoi ne avautuu ja se oli kammottava hetki, kun sulle alkoi avautua, että kuinka pahasti sä oot mennyt pieleen. Mä tajusin, että tämä on petetty. Mä oon eksytetty. Ja minä vielä itse oon eksyttänyt muita. Mulla oli YouTubessa videoita ja puheita, jossa mulla oli tätä menestysteologista opetusta ja julistusta. Ja ne mä jouduin laittaa kaikki pois, kun mä jouduin siihen vapautuksen hetkeen, joka oli aika rankka sitten.
Ristiaallokossa.
Katsooko hän vielä ikkunasta vai nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palaavan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänään kahleistaan? Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee? Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää. Tietääkö hän, kuinka kaiken tuhlaa? Huomaako sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan? Ja tulla saa kotiin uudestaan. Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kaareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain. Risti vain, jäljelle jää.
Thank you.
Risti Aallokossa.
Mauno Mattila Seinäjoelta. Minä olen toimittaja Ali Niemi. Poltit unessa sopimuksen Benny Hinnin kanssa. Kerro tästä unesta.
Menestysteologiassa kaikki kaikessa on voitelu, voima. Se saadaan joltakin. Ja mä koen, että mä sain Benny Hinniltä semmoisen voiman ja voittelun. Mä erityisesti kahtoin hänen videoita. Mä saattoi illallakin olla käe pystyssä televisiota vasta ja mä niin imin sieltä. Mä koen, että mä saan voimaa, kun mä kuuntelen niitä hänen ylistyslauluja ja puheita. Ja kun hän siellä mesua ja heittelee ihmisiä niillä tuota voimillaan. Että mä saan voimaa ja mä imin sieltä. Niin kuin käytetään sanaa soukkasin sieltä. Ja jotkuhan menee jopa haudoille soukkaamaan sitä henkeä ja... Mä uskon, että kun mä alkoin kokemaan sitten se vieraan hengen, se koki niin kuin sähkövirtana mun käsissä, jotakin kaatukin mun käsi alla ja tuli semmoisia tunteita, käet rupesi vähän tärjiseen ja alkoi semmoisia voimavaikutuksia tuntumaan ruumiissa. Niin sitten kun mä ruvesin tekemään parannusta ja mä huomasin, että nämä opit on väärin. Niin sitten tuo vieras henki paljasti sen ruman puolensa ja mulle alkoi tulla ahdistuksia. Mä joskus aamulla heräsin siihen, että niin kuin mun kurkkua olisi kuristettu. Oli semmoinen puristava tunne kurkussa ja semmoinen ahdistava tunne. Ja mä rukoilin ja tein parannusta. Sitä kesti noin 2 viikkoa suunnilleen semmoista, että mulla oli se aina, kun mä heräsin silmäni aukasin, niin ahdistus tuli päälle. Niin kuin musta verho olisi laskettu päälle. Se tuli aina ja hirviä syytöstä. Sinä tuomitset, sinä teet pyhän hengen pilikkaa ja niin edelleen. Tämä syyttäjä ääni oli, joka halusi pitää mun kiinni siinä. Se laittoi kaikista pahimmat syytökset, mitä voi olla, että sä oot kirouksen alla ja muita siinä sitten. Niin tästä tuli vapautus sitten eräänä yönä. Minä näin siinä unen ja mä olin vanhalla kotipaikalla siinä. Ja siellä oli uuni ja sitä uunia lämmitettiin ja mulle näytettiin siinä sopimus, joka oli Benny Hinnin kanssa tehty. Semmoinen vanha pergamentti. Se oli Benny Hinnin kanssa tehty ja se sopimus rullattiin kassa ja laitettiin uuniin palaamaan. Ja sitten siinä oli vielä jotain siinä unessa, mutta kaikki tyynni, tämä oli se ydinasia. Ja sitten mä aamulla heräsin, niin enää ei tullut sitä kuristavaa tunnetta. Syyttäjä ääni hiljeni ja voisi sanoa, että ei kuulunut enää kuin lintujen laulu. Ja mulle tuli valtava lepo ja rauha. Niin kuin hebrealaiskirje sanoo täällä, minä luen yhden jakkeen täältä, joka mulle puhutteli, joka kuvaa sitä, mitä mulle tapahtui siinä. Hebrealaiskirje 4:10 sanoo, sillä se, joka on päässyt, hänen leponsa on saanut levon teoistaan, hänkin niin kuin Jumala omista teoistaan. Ja valtava lepo tuli siinä ja siinä oli sitten tietenkin vielä semmoista eheytymistä te oppien suhteen, kun piti kaikki tarkastaa uudelleen. Että kaikki joutuu niin kuin uuteen valoon, että onko tämäkään totta, onko tämäkään totta. Kaikki armolahjat ja muu. Kiitos Jumalalle, siinä oli joku uskovainen rovasti, joka auttoi. Sitten oli jotain helluntai vapaaseurakunnan hyviä vanhempia veliä, joilla oli terve linja. Ja heiltä pääsin kiinni siihen, että on tervettä karismaattisuutta ja se tulee ristin kautta. Että minusta ei tullut semmoinen antikarismaatikko. Niin kuin meillä on tämmöistä kalvinistista liikehintää nyt ja muuta, joka niin kuin kieltää kokonaan kaikki henkikasteja, kiellä puhumisen ja profetoinnin ja tämmöisen. Musta ei tullut onneksi semmoista. Mä siitä niin kuin harhasta ymmärsin, että tämä ei voi mennä laidasta laitaan. Mutta siinä alkoi semmoinen kausi, kun piti kaikki käydä uudelleen. Se on aika kovaa tehdä hengellinen inventaario, että piti opetella uudelleen rukoilla. Kun mulla oli tullut rukouskittu vääränlaiseksi, mulla oli pyhä henkeä korostava, Jumala käskevä ja semmoinen ylpeä rukous, niin ajattelin, että sä joudut opettelemaan uudelleen rukouksen, niin oli se nöyryyttävää. Ja sitten se, kun mä koin, että kun mä olin julkisesti harhaa opettanut, niin julkisesti vielä tunnustaa siinä, mitä mä oon mennyt harhaa tekemään. Kyllä mä oon sitten repinyt sisimmästä, kun kuulun niitä toistuksia, miten mä oon jotakin ollut harhaa johtamassa. Kiitos Jumalalle, he on saaneet tulla oikealle tielle takaisin. Ja siinä alkoi tämmöinen prosessi ja tavallaan siinä prosessin seurauksena minä ruvesin sitten tekemään raamattutunteja ja ruvesin puhumaan niistä tavallaan itse itseäni sielua hoitaen, mutta tavallaan myös tuoreella tavalla juuri ne, mitä Jumala avasi mulle ja mitä mä aloin saamaan ymmärtää. Mä koen, että mä haluan muillekin vähän varoittaa tästä, missä mä oon ollut.
Olisitko elossa enää, jos olisit jatkanut sillä tiellä? Onko se niin kovaa leikkiä tämä menestysteologia?
Ainakin semmoinen asia, mikä olisi vienyt pahasti pieleen, oli se, että vaimolle eräs äärikarismaattinen menestysteologinen naisprofeetta profeetoi, että sun pitää erota tuosta miehestäsi, että Jumalalla on sulle uusi mies. Tämä avioliitto olisi varmasti hajonnut, jos se olisi siinä jatkettu pitemmän aikaa, koska meillä myös yhtä aikaa tuli ihan kummallisia riitoja, että joskus oli valtava halleluja ylistyskokous ja sitten kotimatkalla alkoi jo hirviä riita siinä ja tuli kaikkia semmoisia. Toki nyt vieläkin tulee riitoja joskus ja se kuuluukin asiaan, mutta nyt on armo hoitamassa, mutta siinä tuli siinä höyrytyksen jälkeen semmoisia. Ja kyllä siinä oli sitten, jos olisi mennyt syvemmälle ja se kaikki häpeä olisi paljastunut ja se harha, niin hyvin vaikea olisi ollut päästä armon varaan ja Jumalan käsiin, koska siinä kun mä menestysteologiasta aloin lähteä, niin puoli vuotta sitä ennen mä ihmettelin, kun kolmen eri saarnaajan suusta tuli sama jae. Sama jae, se on tämä roomalaiskirje 5. luku, 1. jae, joka puhuu armosta. Niin mä ihmettelin, että miksi Jumala puhuu mulle armosta näin paljon, ja sitten hän katkaisi multa ne siteet. Jos minä en olisi päässyt armoon niin väkevästi, niin kuin tässä roomalaiskirjeen 5. luvun alussa sanotaan, koska meidät on siis uskosta vanhurskaaksi julistettu, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me seisomme ja kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Nämä jakeet tuli mulle moneen saarnaajan kautta. Jos mä en ole saanut sitä niin kuin lusikallista sokeria siinä lääkkeen kanssa, jos mä en ole saanut sitä valtavaa armon tulemista ja semmoista niin kuin hienovarasta katkomista siihen, niin eihän sitä olisi kestänyt semmoinen ihminen, joka pyrkii olleen vilpitön. Niin kun mä olin siinä eksymyksestä vilpittömästi petetty, niin eihän sitä olisi kestänyt sitä junan törmäystä, jos ei olisi ollut vähän niitä käsijarrun nykäisiä, jos ei olisi pehmusten tyynyjä ollut. Että Jumalallakin on tämmöiset omat airbagit, jolla hän vähän pehmentää sitä meidän rysäystä.
Joo, kiitos Mauno tästä haastattelusta. Nyt jos pyydän, että Mauno rukoilet kuulijoiden puolesta.
Kiitoksia taivaallinen Isä tästä päivästä. Herra Jeesus, sinun armosta ja pyhän hengen osallisuudesta. Herra, sinä näet, että me ollaan tehty syntiä niin sanoin, teoin kuin ajatuksia tekemättä jättämisiä. Pese meidät verelläsi. Johdata meidät kaikkeen totuuteen. Sinä lupaat sanassasi, että ne, jotka rukoille menevät, niitä Herra johdattaa. Ja sinä olet antanut totuuden hengen meihin johdattaa kaikkeen totuuteen. Herra, mä rukoilen niiden ystävien puolesta, jotka on tänä päivänä siinä harmaalla vyöhykkeellä. Ne on epävarmoja, ne epäilee ja ei ole sitä selvyyttä, että onkohan tuo nuin vaan näin ja mistä mä saisin tietoja. Niin Herra, johdata, anna vastauksia taivaasta, avaa sanaasi ja lähetä hyviä veliä ja sisaria siihen. Ja mä rukoilen niiden puolesta, jotka kokevat tässä hetkessä, että heillä on tämmöistä menestysteologista sidettä ja on vähän kertynyt kirjahyllyyn semmoista kirjallisuutta, joka amerikkalaista piireistä lähtösi, joka ei ole Raamatun opin mukaisia ja jotenkin on kokeneet, että Jeesus on mennyt kauas ja jotenkin on tullut jotain muuta höttömössöä, että halutaan tehdä täyttä totta. Niin Herra, katkaise nuo kahalleet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minä rukoilen, Herra, katkaise kaikki pimeyden kahalle. Paljasta, Herra, kaikki pimeyden hedelmättömät teot. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin sinä olet, Herra Jeesus, valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme. Katkaise, Herra, kaikki tuommoiset säikeet. Ja anna synnin tuntua näillekin, jotka on eksyneet, jotka tuli tuommoisia eksyttäjiä, niin kuin minä olin, Herra. Niin minä rukoilen, että anna synnin tuntua, anna palsamia silmiin ja anna se turvallinen tie nähdä, että vaikka menee siinä ja tuntuu, että kaikki palaa, niin kuin Paavali joutui saarelle ja laiva upposi, mutta yhtään sielua ei hukkunut, niin saa samalla varmuudella palata sinne ristijuurille, että ei ole mitään pelättävää, vaan on rakastava Jumala, joka kutsuu tuhlaajapojan takaisin ja silloin se, mikä meille näytti olevan tappio, kääntyykin voitoksi. Kiitos Jeesus.
Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Ristiaallokossa ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.